Yan, na-talk at baboy na shit.
Bonus episode.
Yan, bonus episode. Na wala tayo dun. Ah, mabilis lang to. Diba yan? Siyempre, talk at baboy, yun yung pangalan natin ng podcast. Kumakain tayo nun. At ngayon, kakakain lang natin kasama ang Goto. Yan, ang sarap. Ang sarap.
Kasi may mga banat na maalat-alat.
Oo. Napag-usapan kasi natin kanina, sabi ko lang, di ba, parang, ano ang magandang alteration or modification sa recipe ng Toko at Baboy? Ito ay episode na food talk to.
Sindit lang to. Kaya nga, Alex.
Baka magutom kayo, edi kumain kayo ng Toko at Baboy pagkatapos
nyo. Ano kasi yung Toko at Baboy eh? Yung laging pag in-order yan, konti lang yan, parang side dish nga lang. Pero yung kinain natin itong huli, madami. Pero usually, mura lang, magkano lang yan? Mga
30 pesos yung pinakamura.
25-30.
Pero usually, may alam ako, sobrang tigas na mukha. Hindi ko alam kung ba't ganun. Nakakatawa. Okay. 90.
90.
Tapos din, ito. Alam mo yung itsura pa ng toko niya? Pahaba.
Pahaba.
Pahaba talaga. Oh. Seryoso. No shit. No shit yun. Tapos may strips ng baboy.
Oh.
Eh, ano ba ang problema natin sa traditional dish ng toko at baboy? Ano ba ang problema natin? Ikaw, ano bang masasabi mo dun?
Pag toko at baboy, laging may problema eh. Laging ano?
Laging tayo may problema.
Hindi, laging may kakulangan dun sa... Hindi ko malaman kung lasa, texture,
ano?
O luto. Hindi ko talaga makuha. Hindi pa ako nakatikim ng toko
at... Pinpoint?
Hindi pa ako nakakain ng toko at baboy na... Sabihin na nating pulido.
Yeah. Ayun. Pulido. Sa ikaw, lasa.
Sa lahat. Parang presentation.
Madali lang may present. Toko na toko at baboy.
Parang kailangan mo magdagdag na sandamakmak na paminta, toyo, kanamansis.
Ah, marami siyang mga condiments.
O, pinapaikot lahat ng condiments na parang naging tusok-tusok na siya.
Ano nga siya? Para siyang, ano mo yun? Para siyang blank na dish.
Hmm.
Kung saan ikaw mag-insert ng flavor mo. Yung texture lang yung nakaready sa'yo.
Oo.
Yung fleshy ng meat, tas yung puffy na toko ah. Ganun, na pag pinag-combine mo, alam mo, binabalance ng isa yung isa. Kaso wala siyang ano eh, wala siyang highlight na flavor.
Wala. Parang yung toko daw eh, yung pag tinanong ko ano yung flavor nun.
Lasang baboy, ganun, lasang toko.
Magkasama lagi yung dalawa eh. Parang nagko-coexist yung ano.
Oo, lasang toko at baboy.
Lasang toko at baboy.
Tinan mo nga, kinakain yan, di ba, kasama ng goto. Iniuulam sa goto yan eh. Eh, ano ba ang ng goto? Lalagyan mo yan ng... Na may, minsan may manok, may itlog, may paminta, may alabansi. E di, yun na, yun naging lasa nun. Kumbaga siya yung nagiging flesh nung part na yun. So,
parang naging medium.
Oo, ganun yung nangyayari. Yun yung problem sa toko at baboy na dish, yung traditional.
But may naiisip ka bang bagong idadagdag sa... Ang tawag doon?
Babaguhin
sa recipe.
Tingin ko, I mean, kasi ang toko at baboy, traditionally, di ba, fried tofu at fried na meat.
Yung, from ano to?
From
Antarctica.
Yung meat?
Yung meat.
Doon naka-store.
Doon naka-store yun.
Ganun.
Pero minsan medyo matigas eh.
Yun yung mga pork trimmings na ano, alam mo yung dulo-dulo na ng baboy, yung talagang wala ka nang magagawa.
Yun yung pork trimmings sa mga...
Tira-tira na talaga siya. Yun yung point, street food kasi ito eh, kaya yun talaga siya, yun yung nature niya. Pag nakakain kayo ng mga, kunwari, mga talagang anlupit ng slice ng ano tawag doon, ng meat, yun talagang malalupit yung slices. Tapos ginawa sa toko at baboy, parang hindi siya yung toko at baboy talaga.
Tama. Dapat pag toko at baboy yung tsura madumi.
Oo, yung ganyan. Street food kasi, food. Pero eto, punta tayo sa part na recipe. Para mas magkaroon ng lasa, hindi ba dapat ang baboy ng toko at baboy ay magkaroon ng ano? Magkaroon ng parang ibang luto bukod sa fried. Kasi, yung pagka-fried dito,
pwede... Tingin ko nga parang maganda kung steamed yung pork tofu naman.
Steamed. Pwede.
Tapos...
Para less oil, di ba? Less.
Isa pa yun, Ano yun?
Healthy.
Health advocates kasi kami dito.
Tapos, pero mahilig siya street food.
Tapos ano? Tapos, yung baboy. Parang mas type ko kung ano to eh. kung crunchy, na parang bagnet na yung dating.
May ano, may sauce, ganun.
Dutong walang sauce, tuyo. Walang sauce.
Ay, yung ganun.
Ay, actually, maganda kung may light lang na sauce. Na parang mag... tawag dito. Parang ikakasal nung sauce na yun, yung tokwa, pati yung baboy.
Ayun, yun yung sasabihin. Yun. Ano, parang kailangan ng ibang timpla yung baboy kasi...
Kasi, ang problema, ayun, napinpoint ko na. Yung problema, pag kumain ka ng tokwa at baboy, lagi magkasama yan.
Oo.
Ang problema, pag nasa bibig mo na...
May hahanapin ka pang flavor.
At laging magkahiwala yung lasa ng dalawa.
Oo, never, kailangan kasi mag-meet yan eh, di ba?
Never nag-blend.
Oo.
So, tingin ko kailangan ng sauce o kung ano mang... pangatlong ano, siguro tawag doon, tokwat baboy show.
May show na.
Show dapat.
May show na, no, talagang umano na.
Yun yung umano.
Ano, naisip ko, kasi di ba pagka-prito nga ito, dumako tayo doon sa mismong recipe niya na biprito lang talaga. Literally, biprito yung baboy.
Hmm.
Siyempre, magiging golden brown or reddish yung meat.
O kaya dark brown kung mga limang araw na pinaulit-ulit yung mantika nun.
Ano yun? Hindi na pangatlo. Panglina. Panglima. Ano, imbis na i-fry lang, kunwari, kasi kung ipa-fry mo yung meat na ganun, yung pork, pwede kang maglagay na nakababad siya sa suka.
Hmm.
Eh di yun yung lasa ng
tokwa. Parang walang pinagbababaran lagi.
Oo, yun nga yung pinipinpoint ko.
Parang lagi
fried na lang. Fried lang siya.
Oh, okay, pagkabili, if you freezer, tas... Wala nang
sino,
wala.
Tapos,
hindi na inasnan niya.
Oo.
Wala kaya.
At least, ano nga, pwedeng bago mo ilagay sa oil yon, ilagay mo sa ano eh, sa salt.
Oo.
Tapos lagay mo ng konting pepper o ng bechin. May ano yun eh, may ilalabas na lasa yun.
Meron, meron.
Tapos boiling pa yung oil, edi maganda yung pagka-prito.
Natutunan mo yun sa ano, no? Sa CST. Oo. Sa culinary.
College. Short, culinary sa top.
Short course, short order culinary.
Mm, short order. Ano? Bukod dun sa nice kung ano, dagdagan ng flavor. What if ang mga flavor na idagdag, Filipino dishes, adobo. Tokwat baboy, ano, parenthesis, adobo.
At tokong, adobong tokwat baboy.
Ayun, o. Oh, ayun. O, oh, munadong tokwat baboy. Ayun,
parang munado. Parang bagay yun. I think ko bagay
yung atay yun. Yun eh. Isipin mo yung munadong maatay, imbis na malaman. Tapos, dito ba bagay yung pangli, panglima.
Ano parang bagay?
Kasi hamunado siya.
Kilawin na tokwat baboy, mga ganun.
Pwede kaya? Ano kaya? Try nga natin mong ganun.
Kasi ako mahilig ako sa kilawin eh.
Masarap ang kilawin. Maasim, maalat-alat.
Parang a little bit of everything yun eh.
Oo.
Minsan nga lang may sumasabit.
Maingay.
Ah, medyo. Hindi mo alam.
Maingay kainin.
Hindi mo alam bakit.
Ganun.
Diba?
Anyway, sa'yo.
Abangan niyo yung tweet namin.
Pag imamodify yung recipe ng tokwat baboy. Masarap eh. Sarap yun. Magkakaroon ng flavor na tulad niyan sinabi mo.
Infuse
yung dalawang pagiging ano, tofu-ish at yung meat-ish ng flavor na maghalo siya sa dila mo. Kasi pag kinain mo tokwat baboy, parang tayo na. Tapos kailangan mo na toyo. Ayun,
kanina parang ano eh. Nalimutan ko pang hindi pa pala ubos.
Oo.
Parang nadaanan lang.
Oo.
Ay, ganun yung kadalasan eh.
Kasi nga wala siyang lasa na hahabulin mo.
Ano so, siya, side dish na ikaw ang bahala kung anong timpla?
Isipin mo kung tokwat baboy, sisig na tokwat baboy. E di sisig yung pagkaluto dun sa meat, pero trimmings pa rin siya, hindi siya intestines. Tapos may tofu, magkahalo lang sila. Hindi yung mukhang dinurog yung tofu dun. As in, ganun lang talaga. May nga masarap pa rin yun. Kasi, ayun niya, magkakaroon ng, ano, completion yung lasa.
Tama.
Hindi siya bland.
Completion, coherence.
Oo, hindi siya bland na meaty. Pero walang salty, walang soury, walang kahit ano. Diba? Or kaya bistik para, tingin ko bistik or adobo yung pinakamalapit na pwede. Kasi may toyo. Kaya na, bahala kung magkakalamansi kayo. Kasi ang adobo, maasim-asim na. Ang bistik, may kalamansi na yun. Diba? Yun lang naman masabi ko. Kaso wag kayong gagawa ng ano, sinigang na tokwat baboy.
Diba yun?
Diba
yung
masyado kadiri?
Yung mga sinabawan,
wag mo. Oo, wag yun. Puro lutong tuyo lang yung maganda. Para ano. Eh, ikaw, ano pa masasabi mo dun?
Ang masasabi ko lang, follow nyo kami sa Twitter and Instagram. At Tokwat Baboy Show.
Kung nagustuhan nyo to, eh, di i-like nyo, i-share nyo sa mga tropa
story nyo. Story nyo sa Instagram,
tag nyo kami, okay, Maya.
Yun pala, tag nyo kami sa IG Stories.
Yeah.
And, eto pala, maraming salamat ulit sa pakikinig ng episode na to. Pakinggan nyo yung Valentine's episode namin, kung hindi nyo pa napakinggan.
And, pati yung, ano, yung kay Joseph at yung...
Naglaban si Buddha tsaka si Jesus Christ.
Yan.
Kawaan ka ng Diyos.